Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 24 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përpjeket për shfuqizim të legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të hasin në pengesa procedurale, thonë ekspertët. Lideri i ri i VMRO DPMNE-s në Maqedoni është zgjedhur Hristian Mickoski. Mira vet në Tel Aviv kanë kërkuar dërheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia më e madhe opozitare në Maqedoni, VMRO-DPMNE, e ka zgjedhur Hristian Mickoskin për lider të ri të vetin. Mickoski, 40 vjeçar, që ishte kandidati vetëm për këtë post, është zgjedhur mbrëm në mbledhjen e kongresit të kësaj partie në Shkup me 376 vota për, prej gjithsej 428 delegatëve që votuan. Ky zhvillim u bë pasi lideri më parshëm Nikola Gruevski para dy javësh dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale në muajin tetor, raporton agjencia AP nga Shkupi. Gruevski ishte lideri partisë prej vitit 2003, ndërsa në periudhën 2006-2016 ishte kryeministri i Maqedonisë. Pas zgjedhjes, Hristian Mickoski tha se qëllimi i partisë së tij është për ta përmbysur qeverinë jo kompetente social-demokrate. Mira izraelit kanë marshuar në rrugët e Tel Avivit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit të Benjamin Netanyahu për shkak të akuzave për korrupsion. Këto akuza zoti Netanyahu i ka hedhur poshtë. Policia izraelite ka njoftuar mbrëmë se disa mira njerëz në qendër të Tel Avivit kanë protestuar kundër qeverisë duke mbajtur mbishkrime për dorëheqje të ministrit të krimit dhe të antarëve të tjerë të korruptuar të qeverisë Netanyahu, të dyshuar për keqpërdorime. Kove të fundit, kryeministri Netanyahu e ka kritikuar policinë duke e akuzuar se ka kryer hetime kundër tij me qëllim që ta përmbysë atë nga posti aktual. Netanyahu është të marrë në pyetje së paku 7 herë në kuadër të dy hetimeve për korrupsion të mundshëm, përfshirë akuza për rishvet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar çfarëdo keqbërjeje. Zëvendës drejtori i agjencisë amerikane FBI, Andrew McCabe, planifikon të pensionohet në fillim të vitit të ardhshëm, pas më tepër se një viti të kritikave nga republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump, ka raportuar dje e përditshmja Washington Post. Agjencia FBI ka refuzuar të bëjë komente. Republikanët në Kongres e kanë akuzuar zotin McCabe se anonte kundër Trumpit. Republikani Chuck Grassley, kryesues i Komitetit të Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, më herët këtë javë u tha gazetarve se do të dëshironte ta shihte zotin McCabe jashtë FBI-s. McCabe ka shërbyer si ushtrues i detyrës së drejtorit të agjencisë FBI, pasi Trump e shkarkoi ish-drejtorin e FBI-s James Comey në muajin maj. Gazeta Washington Post ka raportuar se McCabe planifikon të pensionohet pas fillimit të muajit mars të vitit ardhshëm, kur ai i plotson kushtet për pension të plot. Së paku 7 civil janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur kur minibusi me udhtar u godit nga shpërthimi një bombe në provincën jugore Helmand në Afganistan, kanë thënë zyrtarët. Ky incident i rënd ndodhi sot herët në mëngjes në rajonin Maria. Mediat lokale kanë raportuar se në mesin e të vrarëve ka edhe gra e fëmijë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Paremisht, qeveria e Kosovës se mund ta dërgojë një projekt ligj për shfuqizim të gjykatës speciale për procedim në Kuvendin e Kosovës, por përsëri mund të hasë në procedura që e pengojnë atë të shqyrtohet nga deputetet, nëse në kryesinë e kuvendit nuk ka kuorum, thonë ekspert të çështjeve kushtetuese. Nga ana tjetër, lidhur me përpjekjen e së premtes për shfuqizim të gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga shoqëria civile. Kronike Bekim Bislimit.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se në parim, qeveria Kosovës mund të bëj projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale dhe ta dërgoj atë në kuvend.
Pa kvorum caktuar në kryesit kuvendit, nuk mund caktohet të rendi ditës, rendi punës, jashtë një seance, qatë qofta parlamentare regullt ose jashtë dërkonshme.
Profesor Baraliu ka shtuar se dhe në rase projekt ligji eventual për shfuqizimin e gjykatës speciale në cilën do mënyrë do të arrinte në rend dite në kuvend. Vende, vështirë se do të mund të kalonte për shkak të procedurave të mëtejme. Si pas një projekt ligji tillë, nuk do të mund të votoj për të kaluar me shumicë të thjeshtë.
Me që kemi të bëjmë tashmë me nivelin kushtetus, sepse nuk ka pas bazë kushtetuse që dhënia e ligjit për gjykatën speciale është dashur ndryshohet kushtetuta, pastaj të miratohet ligji, do duhet edhe këtë rast që të ndryshohet fillimisht kushtetuta e pastaj të votojë ligji me eventualisht me shumicë thjeshtë. Mirë, po kështu si është situata, ky ligj duhet dozash me ishtike 2/3 e kuvendit, për ndryshe nuk mund të procedohet më të tjerë, pante në eventualisht nga kryesia në seancë në përkatë plenare të kuvendit.
Në anën tjetër, përpjekjet që ditën e premte janë bërë në kuvendin e Kosovës nga tri partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, lidhur me projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale, kanë gjallur reagimin e ashpër të ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë, por edhe të shoqërisë civile. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sërish ka reaguar lidhur me nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. Një vendim për revokimin e gjykatës speciale do të shënonte një pikë kthese larg sundimit të ligjit Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Kosovë mos e zgjidhni atë të ardhme për fëmijët tuaj, ka shkruar Delavi në Twitter. Imer Mushkola, njohës i zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se marr parasysh disponimin me të cilën krerët e institucioneve të larta të Kosovës janë çasur muajve të fundit gjykatës speciale. Nuk është i befasishëm veprimi i tyre në ditën e premte.
Unë besoj se gjithë kjo nuk ka të bëjë me asgjë tjetër vetëm me interesa personale në radhë parë të presidentit të vendit, i cili dëshiron në fakt që në këtë formë të provojë që të bëjë presion për të shpëtuar nga ndonjë akt akuzë e mundshme që mund të jetë drejtuar kundër tij.
Mushkolla i thotë se një vendim eventual i kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale do të bartë me vete pasoja të rënda për vendin.
Unë besoj se pasoja do të jenë shumë të mëdha dhe nuk do të befasohesh afare që absolutisht të hiqet dorë nga ne dhe pastaj situata në fakt të kthehet mbrapa.
Kuvendi i Kosovës me 3 gusht të vitit 2015 pati miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi ishte bërë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, të cilat atë kohë i bojkotuan punimet e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Furnizimi me ilaçet e listës esenciale në institucionet publike ka filluar të përmirësohet, thot Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Uran Ismaili. Më tutje në intervistën për programin ton, ai paralajmëron se gjatë vitit të 2018 do të ketë ngritje kualitative të procesit për sigurimet shëndetësore. Për këto dhe për çështjet e tjera me ministrin Uran Ismaili, ka biseduar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri Ismaili, çfarë po ndërmerrni aktualisht që sistemi i shëndetësisë të jetë më efikas dhe në shërbim më të mirë të qytetarëve?
Realisht jemi në një seri hapash, të cilat kanë për qëllim që të ketë një sistem më të mirë shëndetësor dhe shërbime më të mira, duke filluar nga ndryshimet që jemi duke i bërë në ÇKUK. Por në anën tjetër, po ashtu edhe duke marrë parasysh që jemi duke bërë planifikime më të mira, që lista e banave esenciale të përmirësohet, që furnizimi me bana të jetë më i mirë, e në anën tjetër edhe vijushmëria në punë e mjekëve tonë të shtohet në mënyrë që të kemi një sistem më të përgatitur për kërkesat e qytetarëve tonë.
Kur do të furnizohen institucionet shëndetësore publike me bana të listës esenciale, në mënyrë që pacientët mos detyrohen të blejnë?
Furnizimi ka filluar tani të përmirësohet. Kemi pasur një problem shumë të madh një 3 mujor, domethënë 3 mujorin kur ka filluar qeveria ka pasur një problem shumë të madh. Tani është ka filluar të stabilizohet, ende nuk është në gjendjen që duhet jetë, mirë, por koha pa përmirësimi dhe do të shohim edhe gjatë vitit 2018, sidomos 6 mujorin e parë do të shohim muaj për muaj do të shohim një përmirësim më të madh deri në një plotësim, ta quaj të plotë të gjithë listës banave esenciale.
Kur do të fillojë të zbatohet ligji për sigurimin shëndetësore?
Sigurimi shëndetësore kërkon disa hapa të mëdha, të cilat duhet kryen paraprakisht, që nën ta është funksionalizimi i fondit për shëndetësi, pra krijimi institucioneve të cilat janë gjendje të mirën me këtë çështje, e që për momentin ato nuk ekzistojnë ose nuk ekzistojnë në formën e duhur. Unë konsideroj se sigurimi shëndetësore do të shohë një ngritje ose ky proces do të ketë një ngritje shumë të madhe kualitative gjatë vitit 2018 deri në fund të vitit 2018, mirë po ende nuk jam gjende të jap një datë të saktë se kur do të fillojmë, për arsye se kjo është një çështje aq më rëndësishme që nuk mendoj që duhet jap përgjigje spekulative. Atë çka mund të them është që gjatë tërë vitit 2018 ju do të shihni se unë do të punoj shumë për këtë çështje, që të arrijë dhe do të jem transparent para publikut ku kemi arrit dhe çfarë puna ka mbetur për të bërë.
Gjatë këtyre 4 viteve të fundit është vrejtur, domthonë ikje e stafit shëndetësor jashtë vendit. Keni ndonjë strategji se si do të mund t'i mbani këta njerëz brenda Kosovës?
Po, e para, realisht ne duhet që të krijojmë vende pune për ta dhe kemi filluar me 300 vende të reja pune që i kemi në SSKUK. Duhet të krijuar vende pune që pas një rrugtimi të gjatë akademik, persona të cilët kryen, qytetarët e Republikës së Kosovës të cilët kryen domthonë fakultetin e mjekësisë, të mos ende rrugëve, po të jenë në gjendje të hyjnë në institucione shtetërore të Republikës së Kosovës, të punojnë për qytetarët tanë, për arsye se ashtu nuk kemi kuadër të mjaftueshëm.
Tekstin e intervistës me ministrin Uran Ismaili mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vendosur që Ukrainën ta furnizojë me kapacitetet e forcuara mbrojtëse për ta ndihmuar në zmbrapjen e mëtejshme të agresionit. Konsiderohet se kjo është një lëvizje që e thellon involvimin amerikan, derisa Ukraina lufton kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Rusia e ka dënuar këtë veprim amerikan, i cili u shpall në Washington. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha në Washington se veprimi ka për qëllim ta ndihmojë Ukrainën, e cila për një kohë të gjatë ka synuar të shtojë kapacitetet për mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, dhe për ta zmbrapsur më tutje agresionin. Rusia ka dënuar më të shpejtë këtë vendim, duke i akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të luftës, e jo për veprim ndërmjetësues. Shtetet e Bashkuara qartas po i shtyjnë autoritetet e Ukrainës ka gjakderdhja e re, tha zëvendëse ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov. Armatimi amerikan do të çojë në viktima të reja në fqinjin ton, tha Ryabkov. Në deklaratën amerikane nuk janë specifikuar llojet e armatimit, por rjeti CNN dhe agjencia Associated Press, duke cituar zyrtar të paemëruar amerikan, kanë raportuar se me këto armatime përfshihen raketat antitank të tipit Javelin. Zëdhënësja Nauert të tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara për nga natyra është tërësisht mbrojtëse, dhe siç kemi thënë gjithmonë, Ukraina është vend sovran dhe ka të drejtë ta mbrojë vetveten. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për marrëveshjet e Minskut si mënyrë për ecje përpara në pjesën lindore të Ukrainës, tha Nauert, dhe ka shtuar se Departamenti i Shtetit nuk do të komentojë më tutje për situatën në këtë kohë. Kjo shpallje u bë disa ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit tha se e ka miratuar një licencë për eksport për Ukrainën që do të blejë lloje të caktuara të armatimit të lehtë dhe të vogël nga prodhuesit amerikan. Me këtë licencë parashihet armatim siç janë armët gjysmë automatike dhe automatike të zjarrit, silenciatorët, pushkë të gjata e të tjera. Megjithatë, Departamenti i Shtetit nuk i ka dhënë rëndësi të madhe licencimit. Në dy administrata paraprake, qeveria Shteteve të Bashkuara i kishte miratuar licencat eksportuese për Ukrainën, prandaj kjo nuk është asgjë e re, ka thënë zëdhënësja Nauert. Shitja e këtyre llojeve të armatimit në përgjithësi kërkon miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Mbetet e paqartë nëse administrata e ka njoftuar formalisht të Kongresin. Por konsiderohet se ligjvënësit nuk do të përpiqeshin për të bllokuar këto veprime derisa furnizimi me armatim me vdekje prores në Ukrainë ka mbështetje të fuqishme dy partijake. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson aktualisht ka tërhequr vërejtjen se dhuna është shtuar për afro 60% në Ukrainë këtë vit, ndërsa Kievi ka kërkuar nga Washingtoni furnizim me armatim më të rënd, siç janë raketat të Javelin për forcimin e kapaciteteve të veta kundër separatistëve. Mediat amerikane kanë raportuar me 22 dhjetor se presidenti amerikan Donald Trump ishte i gatshëm për autorizim të shitjes së raketave, megjithëse për këtë çështje nuk janë bërë komente në deklaratën e Departamentit të Shtetit. Në mbyllje përsërisim më shkurtimisht disa lajme. Përpjekjet për shfuqizim të legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të hasin në pengesa procedurale, thonë ekspertët. Lideri i ri i VMRO-DPMNE-s në Maqedoni është zgjedhur Christian Mitzkoski. Mira vet në Tel Aviv kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.